prije neki sat vremena je završen i uviđaj koji su izvršili pripadnici kriminalističke policije, uprave policije MUP-a OSK, kao i protupožarni inspektor, koji je nakon uviđaja zaključak da se u ovom slučaju radi o nesretnom slučaju, odnosno da je vatra krenula sa mjesta gdje se nalazi jedan električni rešo koji su koristili migranti za pripremanje čaja, odnosno hrane. Nakon zadnje upotrebe nije isključen iz dovoda električne energije, tako da je tokom noći došlo do paljenja nekih od tkanina unutar same prostorije. Vatra se nakon toga brzo širila, s obzirom da je najveći broj spužvi, madraca i deka unutar ove prostorije. Nažalost, najveći broj lica koji se nalazi u prostoriji je u to vrijeme spavao, tako da se nije moglo na vrijeme reagirati. Nažalost, imamo 32 povrijeđena lica. Povrede su uglavnom ili posjekotne ili neke druge vrste povreda, odnosno opekotine koje su nastale direktno od požara. Od tih 32 je 10 izvinuto u Velikoj Kladuši, u domu zdravlja, radi se o lakšim povredama, 22 je prebačeno u kantonu bolnicu u Bihaću i od tog broja 13 od njih su evidentirane kao teže tjelesne povrede, te su zadržane liječenju u kantonu bolnicu u Bihaću.